aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji aktuelnosti Radija Republike Srpske donosimo razgovor s političkim komentatorom iz Beograda Miroslavom Lazanskim, koji je ocijenio da su kriza u Siriji i odustajanje članica Zapadne alijanse od najavljenog bombardovanja Sirije politički događaj godine. Naš novinar Predrag Vulin s Lazanskim je razgovarao i o aktuelnim dešavanjima na političkoj sceni u Srbiji. O svemu opširnije nakon pozdravne melodije. Ja sam Aleksandar Javorac, a za dobar ton brinuću se Želimir Ćorković.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bademe i sol.
Nosiš to.
Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bademe i so. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Sirijska kriza i odustajanje članica Zapadne alijanse od najavljenog bombardovanja Sirije za političkog komentatora iz Beograda Miroslava Lazanskog su politički događaj godine. Lazanski je u intervju za Radio Republike Srpske ocijenio da je ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je na Forbesovoj listi proglašen za najuticajniju ličnost na svijetu, ove godine ostvario nekoliko velikih diplomatskih pobjeda nad Zapadom, a njegovo suprotstavljanje bombardovanju Sirije svakako je najjači argument za ovakvu tvrdnju. O posljednjim dešavanjima na političkoj sceni Srbije i najvažnijim političkim događajima sa svjetske scene razgovarali smo sa političkim komentatorom iz Beograda Miroslavom Lazanskim. Razgovor je vodio Predrag Vulin.
Gospodine Lazanski, Srbija će u januaru dobiti taj famozni datum za početak pregovora s Evropskom unijom. To su potvrdili i Catherine Ashton i Ivica Dačić i vicepremijer Aleksandar Vučić tokom svog nedavnog boravka u Banja Luci rekao je novinarima da je lično obaviješten od Catherine Ashton da Srbija dobija datum u januaru, najvjerovatnije 20. ili 21. januar. Koliki je stvarni značaj ove informacije i koliko je ovo u suštini krupan događaj?
Pa znate šta, ja ne bih oko toga stvarao nikakvu veliku euforiju. To nije loše u krajnjem slučaju, nije loše, ali ja ne mislim da će od 21. januara nama u Srbiji padati zlatne kruške ili pečene patke sa neba. Znači, to je sad problem šta će biti u celom tom procesu usaglašavanja i tako dalje. Znači, sasvim je veliko pitanje šta će biti sa Evropskom unijom u sljedećih 5 do 10 godina. Znači, to je sad pitanje. Vi ste vidjeli na primjer Ukrajine da Evropska unija nije mogla da izdrži financijski duel sa Rusijom. A kad su ovi iz Ukrajine pitali imate li vi nama da date 15 milijardi dolara ili evra, a ovi su iz Brisela rekli nemamo, a ovi su iz Moskve rekli imamo. Znači, u tom kontekstu ovo nije loše što se desilo, ajde da usaglasimo naše zakonodavstvo, da malo uredimo državu, Srbiju i tako dalje, ali osnovni problemi nama i dalje ostaju i to je pitanje korupcije koja je užasno rasprostranjena, zatim pitanje pokretanje privrede i tako dalje. Znate, ja ne mislim da će investitori sad da požure u Srbiju samo zato što ćemo mi dobiti datum. Investitori idu tamo gde vide veliki profit. Investitori su dolazili u Srbiju i pre nego što je Srbija dobila datum. Investitori su došli i u Kragujevac Fiat, imali ste i Philip Morris, duvansku industriju u Nišu i tako dalje. Znači, svako onaj ko vam kaže da bi ulazak, odnosno početak pregovora sa Evropskom unijom doveo do naglog skoka investitora, taj, mislim, je običan populista. Jer, kažem, investitori gledaju bez obzira na društveni sistem, čak evo, gledajte da je Coca-Cola investirala u Vijetnam, koji je komunistička država, 3 milijarde dolara. Znači, ne gledaju oni toliko ni na prirodu sistema, kako gledaju na sigurnost zakonodavstva kad su u pitanju strana ulaganja. Znači, ako vi imate sigurnost za njegovu investiciju, da je on siguran da će ostvariti neki profit, on će doći bez obzira da li ste vi u EU ili niste u EU. Ali ok, ajde da pozdravimo ovo, da ne kažemo da je to bez veze, to je dobro, to je lepo, ali nemojmo ljudi sad od toga praviti neke velike istorijske datume i tako dalje. To je samo, kažem, jedan mali korak na daljem putu. Vidit ćemo šta će se u tokom pregovaranja uspostavljati, da li će biti nekih novih uslovljavanja, pitanja Sandžaka, pitanja Vojvodine. Vi znate da u Beogradu među zapadnim ambasadama postoji grupa prijatelja Sandžaka, koji malo pa se potrpaju automobile pa odu dole u Novi Pazar i gledaju što se tamo se događa i tako dalje. Nije to baš ni tako naivno. Da, zatim pitanje Vojvodine, da li će tu Mađarska nešto uslovljavati?
U tom smislu, s obzirom da je u međuvremenu Angela Merkel dobila i svoj treći kancelarski mandat, a po svemu sudeći u Srbiji će naredne godine biti izbori, kako ocjenjujete sad te nadolazeće stvari?
Nemci su glavni, očito, što se tiče našeg približavanja Evropskoj uniji, oni su tu glavni i ohrabrivač na tom putu i eventualno glavni kočničar. Tako da, u tom kontekstu, naši političari su nebrojeno puta rekli da je Nemačka glavni strateški partner Srbije, što mislim ne treba stalno ponavljati, jer onda druge strateške partnere na neki način odbijate. Ali dobro, a što se tiče izbora, vidjet ćemo, znate, ja ipak mislim da mislim da izbora u Srbiji neće biti dok se oko toga ne slože Vašington i Brisel. Bez obzira što naši političari kažu da mi suvereno odlučujemo kad će biti naši izbori, to kada su u pitanju prevremeni izbori, onda bez konsultacije sa zapadnim ambasadama, to niko nije spreman da uradi. To je jedno. Drugo, i to je isto neka vrsta rizika, znate, raspoloženje naroda se za čas promeni ukoliko ne bude nekog ekonomskog boljitka. Mi sad možemo da udaramo u fanfare i u talambase i da svi se irimo, dobit ćemo datum ili dobili smo datum, ali ako ubrzo posle toga ne bude nekog ekonomskog boljitka za široke narodne mase, bojim se da to oduševljenje, ta euforija može biti jedna vrsta bumeranga. Jer gledajte, i Hrvatska je ušla u Evropsku uniju, koliko vidim, njima baš po ekonomskoj osnovi, po ekonomski standard stanovništva nije baš porastao, doduše nisu predugo u Evropsku uniju, ali imali su dugotrajni procesi približavanja i tako dalje. Ovi predpristupni fondovi Evropske unije nisu više tako bogati kao što su bili, dosta stoji stanje, nama je predviđeno, ne znam, 200 miliona evra godišnje, pa šta vam je to 200 miliona evra godišnje, nije to neka, mislim, to jesu pare, ali nije to nešto što može bitno promeniti ekonomske tokove.
A kad je riječ o ovom ponovnom izboru za Angelu Merkel, da li u tom smislu možemo, s obzirom da ste i vi konstatovali da je Njemačka ključni igrač, da li u tom smislu možemo očekivati kontinuitet u toj politici Srbije, imajući u vidu da su praktično, da je ova sadašnja vlast uspostavila taj, uslovno rečeno da kažem, neki korektan odnos sa Evropskom unijom, a samim tim i sa Njemačkom?
Pa mi ćemo sigurno nastojati da sa Njemačkom imamo što bolje odnose, u ostalom to sve druge zemlje. I Rusi gledaju da imaju dobre odnose sa Nemačkom, jer to je najsnažnija privreda današnje Evrope. S druge strane, Nemci će sigurno biti vrlo, vrlo rigorozni kada je u pitanju ispunjavanje određenih uslova za članstvo u klubu Evropske unije. Nisu samo tu Nemci, tu su Britanci, tu je i Holandija. Vi ste videli iz tumačenja oko ove sintagme sveobuhvatna normalizacija odnosa sa Prištinom. Znači, mi sad možemo u Beogradu da tvrdimo da ta sveobuhvatna normalizacija ne predviđa stolicu Ujedinjenih nacija za Prištinu u Njujorku, niti sadrži priznavanje, odnosno uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Prištinom. A to možemo mi tako da tumačimo, a Nemci će reći da oni to tumače drugačije. Dakle, bez obzira što sad mi tražimo te male jezičke razlike, engleski naziv je za zapadni svet jedini merodavan kako oni to tumače. I kad su oni rekli ova integrisana granica između Kosova i Uže Srbije, oni su to smatrali normalnom granicom. Samo smo mi to eufemistički nešto izvlačili, te nije granica, te je administrativna linija i tako dalje. Mislim, ide se korak po korak ka punom priznavanju Kosova i sad to, naravno, naši političari neće da priznaju, u Srbiji neće niko to da prizna, ali to je tako. Mislim, ko to ne vidi ili je politički slep ili je podlac. Trećega nema. Znači, kad vam oni kažu da će na kraju tog procesa biti sveobuhvatna normalizacija, to znači, gospodo, morat ćete diplomatski priznati Prištinu, odnosno Kosovo, ili ne protiviti se prijemu Kosova u članstvo Ujedinjenih nacija. Ja treće zaista ne vidim. E sad, verovatno naši političari računaju na kratko pamćenje ljudi i na zamor ljudskog materijala. Pa kroz proces 5-6 godina približavanja Evropskoj uniji, kroz otvaranja i zatvaranja tih poglavlja, računaju da će se ljudi tamo negde kroz 5-6 godina kad dođemo na red za ulazak u Evropsku uniju i umoriti od Kosova, pa će reći pa šta sad? Bilo jednom, više ga nema i to je tako.
Pa ovome možemo dodati i informaciju da je Kosovo uvelo vize za građane Bosne i Hercegovine. Da li to možemo posmatrati u kontekstu nekog mogućeg pritiska, konkretno recimo na Bosnu i Hercegovinu koja nije priznala Kosovo?
Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo zato što se tome protivi Republika Srpska. Zato što ipak Srbi u Republici Srpskoj, srpski narod osjeća Kosovo kao svoju teritoriju, teritoriju, ajde da kažemo, Srba od pamti veka. I zbog toga što Banja Luka blokira priznanje Kosova, što je za pozdraviti, odmah da kažemo, i što Banja Luka nastoji da uskladi i usklađuje svoje diplomatske poteze sa Beogradom, zbog toga BiH nije priznala Kosovo. Sad su naravno ovi u Prištini se setili da uvedu vize građanima BiH, ali koliko ja znam, vrlo malo stanovnika sa područja Republike Srpske uopšte i putuje na Kosovo. Prema tome njih taj korak Prištine neće puno pogoditi što su uveli vizu. A ovi u Sarajevu neka uvedu vize građanima Kosova. Pa šta sad? To je uvijek diplomatski gledano reciprocitet je pitanje koje se tu ne bi trebalo postaviti. Znači, ako će morati građani BH da imaju vize da ulaze na teritoriji Kosova, tako će i ovi sa Kosova morati da imaju vize za ulazak u BH. Sad, koliko to može pogoditi trgovinu, vjerojatno hoće biti neki zastoj, ali mislim da su ekonomske veze Republike Srpske i Kosova tu vrlo male, tako da ovo što se tiče viza će pogoditi pre svega ove koji stanuju u Federaciji BH. Ljude koji stanuju u Republici Srpskoj mislim da će vrlo minimalno ili nikako pogoditi.
Vi ste već pomenuli Ukrajinu, Rusiju. Rusija će uložiti 15 milijardi dolara iz svog rezervnog fonda u ukrajinske papire od vrijednosti, a cijena ruskog gasa za Ukrajinu bit će smanjena za trećinu. To je rekao ruski predsjednik Vladimir Putin na preskonferenciji koja je održana juče nakon šestog zasjedanja Međudržavne komisije Rusije i Ukrajine. Svakako vijest koja je imala velikog odjeka. I kakva je ovo poruka po vama Putina i Rusije?
Pa, Ukrajina se našla u jednoj situaciji koja nije imala mnogo opcija za izlaz. Znači, njena ekonomija je bila i sad je još uvijek u velikim teškoćama i Ukrajina je trebala hitno financijsku injekciju. Ona je to prvo pokušala da dobije od Europske unije, oni su je nudili nekakvu pomoć od 620 miliona evra, s time da bi je podržali eventualno kod Međunarodnog monetarnog fonda, a taj Međunarodni monetarni fond je tražio smanjivanje plata, tražio je smanjivanje penzija, zatim ukidanje mnogih radnih mesta, plus povećanje cene gasa za individualna domaćinstva. To bi bio veliki udarac na standard građana Ukrajine i normalno da je Janukovic u toj situaciji gledao ko može da mu da više. Znači, on je tražio i 15 do 20 milijardi evra od Brisela. Brisel je rekao da to ne može da da. Oni su njega samo tapšali i pričali mu priče o divnom putu ka svetlo evropskoj budućnosti, ali para nisu davali. Ovi su iz Rusije rekli, ok, mi ti dajemo pare, mi ti smanjimo cenu gasa i naravno izabrao ono što je konkretno, a to je da pre svega u ovom trenutku ukrajinska privreda izađe iz recesije. S druge strane, Ukrajina ima vrlo jako utemeljenu kooperaciju industrijsku sa ruskom privredom, dakle oni rade od kosmičke avioindustrije, pa do, ne znam, poljoprivredne proizvodnje i tako dalje. Opet imate taj istočni deo Ukrajine, to su etnički Rusi, to je skoro 15-17 miliona Rusa. Pitanje ruske flote na Krimu, u Sevastopolju. Ukrajina da je nastavila ovako kako je se išlo, moglo je vrlo lako da dođe do jugoslovenskog scenarija, do podele Ukrajine na dva dela. Ovim činom u Moskvi, ovim kreditom, odnosno pozajmicom, kako će se oni to regulisati, ovo što ste vi rekli, kupovina vrednostnih papira, Ukrajina je ipak izbjegla neku vrstu građanskog rata i podele. I ako ste pratili, mogli ste da vidite kada je ta kriza bila u najvećem Zenitu, ovi su iz sa Krima, odnosno to je autonomna republika Krim u sastavu države Ukrajine, poručili da to može da dovede, njihovi poslanici su poručili da to može da dovede do cepanja Ukrajine na dva dela. To je bio mogući najgori scenarij koji se mogao Ukrajini da dogodi. E sad, ovi su u Moskvi odrešili kesu i rekli su, evo, ok, mi ćemo vam dati, ali zaustavite to približavanje. Tu ima i jedan, kažem, vrlo, vrlo praktičan moment, a to je Ukrajina sa potpisivanjem tog ugovora o pridruživanju i sporazumnom prilagođavanju sa Evropskom unijom, postaje praktično u ekonomskom smislu deo Evropske unije i normalno da Rusija onda žele da zaštite svoje tržište. To će se i nama desiti, samo pitanje je kada, jer mi imamo potpisan ugovor sa Moskvom o takozvanoj bescarinskoj trgovini i sigurno da Rusija još jedno vreme će to tolerisati kada je u pitanju Srbija, onda će u jednom trenutku reći, ako se mi nađemo u Evropskoj uniji, onda će on reći, izvinite, ne možete vi jedini iz Evropske unije da imate tu vrstu povlastice, bescarinsku trgovinu sa Rusijom. Pa neće samo to reći Rusi, nego će reći Italijani i Nemci, da se srpska privreda mora odreći tog benefita, ali, kažem, još je daleki put do ulaska u Evropsku uniju, pa to Moskva još uvek ne poteže. Ali što se tiče Ukrajine, tu je, kažem, pitanje vrlo, vrlo jasno. Ruska privreda bi imala direktnu štetu od ulaska Ukrajine u Evropsku uniju, a s druge strane, ulazak u Evropsku uniju vam je na neki način ulazak i u NATO, na mala vrata. I ovoga, ruski stratezi u Moskvi su to gledali kao na neku vrstu opkoljavanja. Rusija, onaj ko dođe Ukrajinu, mislim vojno, ta je na nekih 500 km vazdušne linije od Moskve. To nije mala stvar. Ja postavljam samo jedno vrlo, vrlo jasno i jednostavno pitanje. Gledajte, pre nekoliko meseci je Irska istupila iz pregovora za ulazak u Evropsku, ne Irska, nego Island. Island je istupio iz pregovora i Island je jasno rekao da ga Evropska unija više ne zanima. Niko od političara ni iz Amerike, niti iz Evrope nije odletio u Reykjavik i vršio pritisak na islandske vlasti da Island nastavi pregovore oko ulaska Evropske unije. Jednostavno, to je prošlo u tišini. A zašto? Zato što Island ima, na Islandu su američke vojne baze od 1950. godine i one ostaju sa Islandom i van Evropske unije i sa Islandom u Evropskoj uniji. Dakle, američke vojne baze ostaju. Island je u zapadnoj, ajde kažemo, vojnoj hemisferi i oni nisu pravili pitanje da li će Island ući u Evropsku uniju ili neće ući. A oko Ukrajine je izbio pravi mali rat. Zašto? Zato što je Ukrajina strateški važna za Zapad. Ukoliko se Ukrajina je faktor koji bi prilaskom zapadnom bloku direktno slabio geopolitičku poziciju Rusije. I to su svesni toga i u Briselu i u Vašingtonu i u Moskvi. I zato je Moskva odrešila kesu. Jer sam ulazak Ukrajine u Evropsku uniju, kažem, znači bitno geostrateško slabljenje pozicije Rusije. Ovim potezom, da je ovu bitku u Ukrajini za sada dobio Vladimir Putin, on je uputio vrlo, vrlo ozbiljne izazove Vašingtonu. Gledajte, unazad godinu dana Putin je, dakle, imao nekoliko bitnih pobjeda nad Zapadom. Ne samo unazad zadnjih godinu dana. Uzmite Gruzija, koja je ostala bez Osetije, Južne Osetije i bez Abhazije, pa onda Jermenija koja neće da pregovara sa Evropskom unijom, pa onda pogledajte, Azerbejdžan se tu koleba, sad Ukrajina, pre toga afera Snowden, pa sprečavanje američkog bombardovanja Sirije, pa ovo dogovor oko Irana. Dakle, sve su to veliki spoljnopolitički uspjesi Moskve koji naravno na Zapadu izazivaju pomalo i jednu vrstu nedoumice da li je vreme unipolarnosti i američke supremacije u svetu prošlo i oni sad, uzmite u Špiglu, ima veliki tekst na 6 stranica, mislim najnoviji Špigl o tome, uloga Vladimira Putina i Forbes je nedavno proglasio Vladimira Putina najmoćnijim čovjekom na svetu. To sve nije slučajno.
Sad ovo dok ste vi pričali, nekako nameće se pitanje. Iz Evropske unije su najavili da ovaj sporazum sa Rusijom o gradnji ovog gasovoda Južni tok da nije u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije. Koliko je sad realna opcija da iz Evropske unije krenu sa nekim ultimativnim zahtevima da zemlje potpisnice tog sporazuma sa Rusijom odustanu od tog posla, od tih namjera?
Pa mogu oni iz Brisela i da ispostave takav zahtjev, ali odustajanja od toga nema. To je definitivno završena priča. Osim toga, svi problemi oko Južnog toka rešavaće se na relaciji Moskva-Brisel. I postoji mogućnost da Brisel će morati oko toga da popusti, zato što postoji Severni tok, a to je direktni naftovod i gasovod koji ide preko Baltičkog mora do Nemačke. I taj Severni tok nije usklađen sa takozvanim zakonodavstvom Europske unije. I on je jedan izuzetak, pa će Moskva sigurno da kaže, izvinite, a niste pravili do sad probleme za Severni tok, zato što Severni tok ide direktno u Nemačku. Vi ste vidjeli da je i nemačka diplomatija oko Ukrajine bila vrlo uzdržana. U prvom redu oko cele te frke oko Ukrajine bila je poljska diplomatija i američka. Nemci su vrlo suzdržani jer ne žele da ljute Moskvu, upravo zato što s Moskvom imaju jako razvijenu ekonomsku saradnju, a kažem, tu je i taj Severni tok. Tako da se postavlja, kažem, još jedno dodatno pitanje, a šta su ovi iz Brisela čekali kada je u pitanju Južni tok? Su čekali da se zavare prve cevi na teritoriji Srbije, pa su tek sad to pitanje postavili. Gde su bili do sada? Južni tok je već se gradi kroz Bugarsku, Bugarska je članica Evropske unije. Kako to da to niko pre toga nije postavio kao pitanje? Tek kad je Južni tok stigao do Srbije, onda se sad to postavlja kao pitanje. Možda je mogući odgovor i u tome što ovi u Briselu nisu ni verovali, verovatno, da će Južni tok proći kroz Srbiju, pošto je u Srbiji bilo dosta domaćih ometača te opcije, izvođača radova koji su radili na tome da taj Južni tok kroz Srbiju nikad ne krene. To je jasno da je bilo puno njih koji su kočili, pa su možda ovi u Briselu računali da Južni tok kroz Srbiju neće nikada ni proći, pa nisu dizali, kažem, nikakvu galamu oko Južnog toka, računajući da će to što ide kroz Bugarsku i onako je ona članica Europske unije i tu mogu da blokiraju svaki ruski uticaj, tako da im to nije bilo alarmantno. Tek kad je Južni tok zakoračio na teritoriji Srbije, sad se iz Europske unije digla pitanja, su se digla oko toga da li je to u skladu sa zakonodavstvom Europske unije. Vrlo interesantno koji moment su izabrali. Kažem, Južni tok se gradi kroz Bugarsku već skoro godinu dana, niko iz Europske unije nije postavljao pitanje usklađenosti, pri čemu je Bugarska članica Europske unije, kada vidite kako je to zanimljivo. Sve se gleda kroz jednu vrstu geostrategije opkoljavanja Rusije i ništa drugo.
Kada ste rekli geostrategija opkoljavanja Rusije, imam jedno specijalno pitanje za vas dok sam se pripremao za ovaj razgovor. Grupa poslanika Evropskog parlamenta zatražila je nedavno od Grčke da ukine takozvani propis Avato, koji izričito... Propis Avato, to je propis koji izričito zabranjuje ženama da posjećuju Svetu Goru. Aha. Naime, oni smatraju da se ovim zakonom krši polna ravnopravnost, a nedavno su i Beogradske večernje novosti pisale o tome da i neke nevladine organizacije Srbije pripremaju ovakvu inicijativu, pa kako vi komentarišete nešto ovako?
Pa, da vam kažem, nemam ja tu neki komentar, pošto se ja ne bavim crkvenim pitanjima, tako da niti pitanjima ravnopravnosti polova, niti tom...
Ali složit ćete se da je u najmanju ruku ovo zanimljivo, s obzirom da se radi o Svetoj Gori, zašto baš Sveta Gora?
Pa, ono, ne bih sad išao na to da smatram da je to neki napad na pravoslavlje, na Srpsku pravoslavnu crkvu još iz Brisela. Mislim da ne, ali znate šta, gospoda u Evropskom parlamentu u Strasburu su dokona gospoda, oni imaju velike plate od 10 do 12 hiljada evra mesečno, oni moraju nečim da se bave. Danas je možda bilo na tapetu, ne znam, posete žena Svete Gori, sutra će možda biti problem, ne znam, Eskima na Grenlandu i tako dalje. Ljudi moraju da imaju neku zanimaciju, neka pitanja da postoje, kako da opravdaju toliko velike plate. Tako da, inače, je sad ta problematika ravnopravnosti polova, homoseksualnosti i tako dalje, prisutna u evropskim razmatranjima, prisutna, kažem, u raspravama u Evropskom parlamentu, tako i da je ovo došlo na red. Niti mi to nešto posebno alarmantno zvuči, niti, kažem, ne, smatram da ima neke posebne namere u tome, vidim u tome jednostavno njihovu dokolicu da moraju da se bave svim i svačim problemom. Pitanje je šta će se još kod nas u Srbiji, šta će iskopati kao problem s kojim će se oni baviti. Ljudi moraju nečim da se bave, kažem, to su enormno velike plate i treba to pravdati.
Evo, za kraj ovog razgovora, s vama je uvijek zadovoljstvo razgovarati, a s obzirom da je ovo godina, približavamo se kraju kalendarske godine, koji događaj biste izdvojili kao najznačajniji politički, na političkoj sceni ove godine i da li ste pratili ovu ceremoniju oko sahrane Nelsona Mandele i kako komentarišete ponašanje pojedinih lidera i ono što se tamo moglo vidjeti?
Ako mislite na ovo slikanje američkog predsjednika Obame sa ovom premijerkom Danske, mogu vam reći da je ova premijerka Danske prilično zgodna plavuša i da Obama sigurno nije mogao da odoli njenom šarmu. Vidilo se i kakvi su ljutiti pogledi Obamine supruge Michelle bili upućivani. Sve to zgodno izgleda. Dankinja je inače poznata u Danskoj kao vrlo ovako jedna komunikativna dama i slatke su te fotografije Obama i premijerka Danske. To opet svedoči o ponašanju njih, odnosno njihovom tretmanu prema preminulom Nelsonu Mandeli. Vidi se da su došli na tu sahranu ne iz nekog ličnog poštovanja, bez obzira na njihove izjave i tako dalje, nego čisto iz svog političkog marketinga i cela ta ceremonija što se tiče nekih zapadnih lidera je bila jedna prezentacija ličnog političkog marketinga. E sad malo su uhvatili Obamu u nezgodnim pozama slikanja i danskoj premijerki to neće sigurno puno naškoditi, pa ne vjerujem ni Obami, njemu nema šta više da naškodi, on trči sad svoj drugi mandat i posle toga više nema šanse, nije se pokazao kao neki veliki američki predsjednik, prilično je bio neubedljiv, tako da posle odlaska iz Bele kuće vjerujem da će brzo potonuti u jednu političku ignoranciju. Politički događaj godine meni pre svega sirijska kriza. Znači, posle onoliko upozorenja iz Vašingtona i Londona da će Sirija biti bombardovana, Moskva je sa Damaskom odigrala jednu jako dobru taktičku igru i izbjegnuto je bombardovanje. To je prvi put da su Amerikanci praktično vojno ustuknuli. Prvi put. I to je možda početak, kažem, jednog sasvim novog doba u međunarodnim odnosima. Ipak se nisu usudili da bombarduju Siriju bez odluke Saveta bezbednosti, bez velike podrške svojih saveznika i uz oštro protivljenje Moskve. Tako da to je po meni ključni spoljnopolitički događaj u svetu za 2013. godinu. Znači, prvi put nakon što su Amerikanci zapravo već uputili svoje ratne brodove i najavili da će da bombarduju, morali su da odustanu. To se nije desilo u zadnjih 20 godina.
Gospodine Lazanski, hvala vam na razgovoru.
Molim.
Sedamnaest je časova i 40 minuta. Bio je ovo razgovor našeg novinara Predraga Vulina sa političkim komentatorom iz Beograda Miroslavom Lazanskim. Današnju emisiju aktuelnosti tonski je realizovao Želimir Ćorković, muziku je odabrao Marko Cvić. Ja sam Aleksandar Javorac i želim vam prijatan ostatak večeri uz program Radija Republike Srpske.